Blaðsíða 10 og 11. Hvernig verða fordómar til? Þegar einstaklingur úr ákveðnum samfélagshópi gerir eitthvað ljótt eða slæmt, getur það orsakað fordóma. Þá fara aðrir stundum að halda að allir úr þessum samfélagshópi hljóti að vera vondir, þótt það sé bæði rámt og ósangjant. Sumt fólk sýnir þeim sem líta öðruvísi út eða haga sér öðruvísi en það sjálft, fjandskap og óvirðingu. Jafnvel þótt þú sért ósammála skoðunum og viðhorfum annara, þarft þú að virða þeirra lífsmáta og skoðanir.